Infatti Joe Borg, insieme a come andare a vorrà l'abite il professor Joe Perotta. Insalim lek ġaw.
Salim li lek u semijatana ġaw.
Nkomplu pass pass nes u lej l-indipendenza blajnuna u grazzi għal riċerka tijak publikata fl-erba volumi Fortress Colony.
Ok, ġiet l-indipendenza għabba ma mħiltu riċerka jinta.
Mela laħħa darba kuna qed nitkellmu kombinazzjoni dwar kontroversja. L-ewwel waħda li tkellimna fuqha din is-sensiena naħseb. Kombinazzjoni wkoll bejn il-Partit Laburista u l-awtorità tax-xandira u qegħdin qabel ir-referendum tal-indipendenza biex insejħu l-hekk minn li jekk insar f'Mejju. U allura x'ha jkun hemm bħala skema ta' xandiriet politiċi kemm ħajkollu ħin il-Partit Laburista, kemm ħajkollu ħin il-Partit Nazzjonalista, kemm ħajkollhom ħin l-oħrajn. Konna l-ħad darba nitkellmu fuq din il-kontroversja ma. Ma spiċajniex, naturalment. Meta nispiċċaw minn din nibda fuq xi kontroversja oħra.
Ta' minn nagħmluha ċara din. Il-Labour Party kien ħafna propaganda biex ngħid hekk, ħafna vantaġġ. Mill-fatt li ma kienx qiegħed ixandar minn fuq il-Rediffusion u ktartajt minn fuq il-television.
U qed jismana forsi raġuni kienet skont il-liġi daw kellhom jagħtu il-tekst tad-diskors qabel l-awtorità. Ta' xandir, liġi li talbet xi tibdil, u il-Partit Laburista ki oġġezzjona li għamil da' tibdil, allura ma kienx ikun irid jagħmel.
Forsi preċiżaw kemm miżiet.
Il-kwestjoni
mhux għax iridu jagħtu l-iktar l-iskript qabel, imma l-ordinanza ta' xandir kienet tesiġi li ma tistax inti meta tixxandar toffendi s-sentimenti reliġjużi. U allura l-autorità xandir fuq il-parir tal-konsulent legali tagħha kienet tifli dawn il-scripts li kienu jtuha u jekk l-avukat jimmarka affarijiet li jidrillu li jiksru din il-provizjoni tal-liġi, allora dana kien jħajtihom u jistieden li l-minnas jagħmel broadcast biex juża klim ieħor minn floku. Għax inti ħafna darba tista' tgħid l-istess ħaġa mingħajr ma tikser il-liġi jew mhux dal-każ, ma biex nagħti eżempju, mingħajr ma pereżempju tesproni ruħek għall-libell. Tajjeb.
Pereżempju jien miflok ngħid li inti l-iktar bniedem mikraħ fid-dinja, ngħid fil-lista tal-irġiel tad-dinja skont iżbuħ hija inti tiġi l-aħħar wieħed.
Tista' tgħid hekk ukoll iva u għalmenu darba turi ċertu ġudizzju. Issa, il-Partit Laburista kien rifjuta li jagħmel tibdil fl-scripts tiegħu. U
anke kien ippubblika dak il-pem fil-li xandira projbita.
Iktar minn darba, kien hemm dik x'ismu, darbtej żgur. U din kienet infatti l-idea kollha tagħha. U barra minn hekk u kien juża l-argument. Żgur m'hemm xejn ħażin għax kieku ma ħallunix nipprintjah. Mentri
il-liġi
tal-print hija differenti minn dik tax-xandir. Imma il-maġġor parti tal-poplu ma tagħmilx din differenza legali beż-żewġ elementi u tajt għandhom raġun. Issa meta ġew għal din l-iskema l-Partit Laburista biex ngħid hekk kompla fl-istess triq u rrifjuta li jagħmel xi tibdil li jiġi suġġerit. Anke meta f'dal każ mingħajr dubju ta' xejn. It-tibdil li kien intalab kien pratikament minimu. U
forsi kien jirraġuna minn tof li iktar jieħu vantaġġ b'din l-istrateġija milli jekk imorru attualment jitkellem.
Speċjalment barra minn Malta fejn u jkun jista' ressaq l-argument ara mhux qed iħalluna
nitkellmu
fuq ix-xandir qed jaqluna dan. U barra minn hekk fil-fatt naraw ħjuża dan li ġara f'dal każ bħala evidenza meta kif se naraw iktar quddiem jagħmel appell fi żmien tal-appell mill-ġdid fi żmien tal-referendum lil ġnus Maquda. Allora hija parti mill-istrateġija totali tagħha. Issa fil-ħamsa ta' Mejju konna semmejnija fl-aħħar laqna biha din darba l-oħra. Il-quddiem il-Partit Laburista kien beda għal-15-il ġurnata ix-xandar għal-nofsija kull-jum
xandira
mil-kajr. Issa,
jek ma nisjer zman kien mar l-orizanti.
L-orizanti, ja. Issa, dina kienet importanti. Importanti, mux importanti xandira, għax kif għadna darba l-oħra ftit kienu jisimgħu, għadha kien fuq short-wave radio.
Ħafna ma kellhomx, għal dak iż-żmien kulħadd Rediffusion kellu. U Rediffusion kien bil-wire, allura ftit kellhom nies.
Eżatt. U barra minn hekk anke l-kwalità tal-reception ma kienx daqshekk tajba.
Ma it makes a point.
Ejja, it makes a point. Però l-iktar importanti mhux dik, għax dinha kienet parti mill-istrateġija li kienet juża Mintoff biex juża backing jew jikseb backing kontinu minn mill-gvern Eġizzjan mexi minn Naser u f'dal każ, pereżempju, naraw kif jabbina din ma' backing tal-gvern Eġizzjan biex jistema il-każ li jitressaqu fil-United Nations.
Biex ngħidu kollox dak iż-żmien Naser kien figura ta' prestiġu enormi fil-moviment mhux allinejat, qed ngħid sew?
Iva, żgur, u mhux biss ta' prestiġu enormi f'dak is-sens, imma kien ukoll ta' prestiġu qawwi ħafna fil-moviment biex ngħidlu hekk dinji kontra
il-kolonializmu.
Kolonializmu.
Ġifieri għax leda min jismaħħa jgħid mill-Eġittu, qed mill-Eġittu, ma kif qed ngħidu hemmhekk li tkun qiegħed inti turi li ħabib tiegħek huwa Naser, inti ifisser li ħajkollok appoġġ f'ċertu fora internazzjonali u appoġġ ta' saħħa.
Għax l-appoġġ ta' Naser kien ġib miegħu wkoll l-appoġġ tal-pajjiżi fil-movement.
Mhux għalinjat.
Allora għalhekk ukoll kien jagħmel konnessjonijiet u bena relazzjonijiet, per eżempju, ma' Tito tal-Jugoslavia, li kien figura oħra fil-istess moviment. Allora.
U kien isu l-unika għaw, kien parti pajjiż komunista li ma kienx parti mill-blok sovjetiku.
Ma kienx taħt il-ħakma.
U kien importanti ħafna il-moviment non allineat ukoll.
Allora, l-importanti huwa tiwassal messaġġ ukoll lis-segwaċi laboristi li jgħidulhom ara kemm għandna backing internazzjonali. U dawna pajjiżi li mhumiex huma joqogħdu għad-dittat ta' ħadd.
U fil-fatt għandek pajjiż Musulman u bħal pajjiż komunista. Imma fl-istess ħin komunista u b'ċertu awtonomija mill-bija tal-pajjiżi komunisti.
U dik importanti wkoll għal raġuni oħra ġew li waħda mill-affarijiet li inti ssib fid-dinja Qarbija anke fil-pajjiżi Arab li l-gvernijiet tagħhom kellhom xejra qawwija soċjalista. Ija li il-Partit Komunista f'daw il-pajjiżi qatma qabatart. U qatma qabatart għall-istess raġuni li ħafna kattoliċi kienu kontra komunizmu. Qabel fatt il-komunizmu kien atew. U l-Islam ma jaċċettax.
L-ateizmu.
Allora inti kellek din ukoll. Però kif għadna wkoll darba l-oħra, bdejt biha inti kellek nuqqas ta' qbil anke bil partiti għal-ħin li seħda, però mbagħad l-awtorità kienet issa bdiet tidra, x'awtorità kienet għadha fl-infanzija tagħha.
'61.
U però kienu bdew jieħdu biżżejjed esperjenza li kienet jasal il-messaġġ li ċ-ċans li taqbel mal-partiti jew tissudisfa l-partiti f'dak li ridu huma huwa żgħir ħafna, allura jaqbillek tismagħhom, tipprova ssib kemm jista' jkun common ground jew possibbli. U mbagħad titaġixxi int u tgħid din hija l-iskema, take it or leave it. U fil-fatt hekk timxi. Issa f'April ukoll issuġġerixxa il-kap tad-Dipartiment tal-Informazzjoni tal-Gvern li kien il-Kavaljer Pawlu Naudi, issuġġerixxa lil l-awtorità tax-xandir li għandhom jagħmlu sensiela ta' xandiriet kemm fuq it-television u kemm fuq ir-radio jispjegaw il-Kostituzzjoni ta' Malta, kif inhi draft Constitution ta' Malta u anki dwar il-referendum xini. U din għaltlu, għaltlu dika aħna bħal autorità diġa minna pjanijiet tagħna, għandna se jkollna diskussjonijiet dwar dan mhux programmi formali volli ta' spjegazzjoni, imma se jkollna diskussjonijiet biex il-poplu jibda jifhem x'hemm fil-Kostituzzjoni.
U fuq xi jivvota.
Biex se jivvota eżattament. U hawnhekk naraw li din ma ntoġbitx minnha tal-gvern, il-gvern qed jagħmel programmi kif iridhom hu dwarha u saret pressjoni kbira fuq l-awtorità kemm minn Naudi, kemm minn Ragonesi.
Li kien segretarju tal-Partit Nazzjonista u kien segretarju tal-Ministru.
Għalhekk ma kienx għadu tal-Partit Nazzjonista. Għax meta sar tal-Ministru kien irriżenja minn segretarju tal-Partit Nazzjonista, kien sar ċensu ta' Boni minn floku. U anke minn Kuxkieri li kien il-segretarju amministrattiv tal-gvern. Imma il-Broadcasting Authority baqgħet soda fil-pożizzjoni tagħha hija argumentat li l-arranġamenti li kien tax-xandir għal kienu se jipprovdu spjegazzjoni fattwali u parzjali kemm tal-Kostituzzjoni, tal-draft tal-Kostituzzjoni kif ukoll tal-liġi tal-referendum. U ma kien hemm l-ebda ħtieġa li jsiru xi tip ta' programmi oħra. Issa il-referendum il-kampanja referendarja kienet waħda jekk isejħela mis-silta nkun qed nagħti qed niddawgradja l-atmosfera imqanqla.
Dik kien hemm niftakar jien
dana naħseb ftit kien hemm kampanji kemm elettorali u ktar ta' referenda li pereżempju kkawżaw in-numru tal-libelli li kkawżat dir-referendum. Għax it-tajjir tant kien sfrenat miż-żewġ naħat li u rikors għall-qorti u għall-kawżi tal-libell kienu frekwenti ħafna. Imma l-men ukoll u x-xogħol ukoll
għall-avukati
tal-ġustizzja u l-avukati għallha għandek economic activity qed tiżdied ukoll. L-ewwel ma ġara kif għaddiet ir-referendum hekk, min tof bat-telegramma lis-sens, għallu aħna mhux se neħdu sehem fid-dibattitu. Issa qed jgħid mhux se neħdu sehem fid-dibattitu, allura il-Labour Party baqa' barra mill-kampanja referendarja għalih. Issa inti tista' tgħid m'iniex neħdu sehem fid-dibattitu, imma l-fatt li għamel sens l-akbar ta' meetings.
Qed jieħu sehem fid-dibattitu.
Qed jieħu sehem fid-dibattitu fir-realtà. Tajjeb, u għalli ma jiġi ħusen fid-dibattitu biex ma jiżgwidax l-opinjoni pubblika fil-pajjiż.
Jiġifieri di.
Not to mislead.
Ma kif sens ju mislead jekk?
Għax dan kellha jaħsbu li
l-liġi
li għaddiet tar-referendum kienet ġiet approvata mill-representative majority. Issa di tar-representative majority. Bintuf kellu ħabta kif joħroġ ċertu frażijiet u kien isostni li ir-representative majority propja għall-indipendenza kienu l-voti ta' żewġ partiti l-kbar flimkien. U issa għaddiet biss bil-vot tal-Partit Nazzjonalista. U qed jafas ukoll li l-Partit Nazzjonalista tela fil-gvern mingħajr ma ġab 50% tal-voti. Però ħan spiegaw għadi, ġdi importanti ħafna, u din l-importanza tagħha ħarġet bisħiħ. Snin wara, fl-elezzjoni tal-81, fil-realtà.
Ekku.
Għaliex, għax waħda mill-argumenti li konna nisimgħu fil-1981, meta kien hemm l-akkuża li l-gvern tela b'nuqqas ta' maġġoranza ta' voti għalkemm kellu maġġoranza ta' siġijiet, kienu fil-1962 il-Partit Nazzjonalista tela fil-gvern 42% tal-voti. Vera u mhux vera. Vera għax vera ġab fl-ewwel count 42% tal-vot. Però taħt is-sistema tagħna elettorali tagħna qabel ma ġiet imbabsa mawġa wara r-riżultat tal-81 biex niftehmu, inti jekk għandek iktar minn żewġ partiti. L-importanza tal-vot mhuwiex fl-ewwel count, imma fl-aħħar count. Għaliex? Għax il-voti jintirtu. Issa kien titħares l-riżultat tal-elezzjoni tal-1962, issib li fl-ewwel count il-Partit Nazzjonalista ġab 42%. U fl-aħħar count skorra kemm il-50%. Il-numru ta' siġġijiet li ġab kien eżatt mal-voti.
Għax ġab nofs.
U jekk tara l-partiti l-oħra, il-siġġijiet li ġabu jirriflettu il-percentaċ tal-voti li kellu, inkluż il-Labour Party, li ġabu terz mill-voti u ħadu terz mill-siġġijiet. Għaldiri, emmek.
Li fil-62 ħadmet perfettament
ħadmet il-situazzjoni.
Fil-81 il-situazzjoni kien differenti.
Għagġa kellek żewġ partiti biss. Ma kellekx transfer ta' voti, tant kienet.
Il-Nazzjonalisti għall-Laburisti u bil-Maqlub.
Tant kienet.
Kumbattuta.
Mhux kumbattuta biss, kienet ukoll stratifikata il-sitwazzjoni. Allura, u bintu fa' hawnhekk qed jargumenta da partit li qed jgħid li għadda il-referendum bil-meta daqas għandu maġġoranza tal-poplu. tajjeb, għall-tattiċi tal-gvern kien juru biċċar li l-istituzzjoni demokratiċi fil-pajis kienu se jsofru, jekk il-politiċi medjavali li kienu jeżistu fil-prezent kienu jitħallew taħt il-pretess li qed jipproteġu il-sentimenti reliġjużi biex imponu kostituzzjoni li kienet tmur kontra id-drittijiet umani kif aċċettata fil-pajjiżi demokratiċi. Issa hawnhekk saqgħu sa tal-punt sa kemm il-kostituzzjoni għadha draft Mintoff seta' argumenta li bil-qawwa li l-kostituzzjoni kienet tmur kontra id-drittijiet umani. Inħabba żewġ klawżoli li kien daħħal Borċ Olivier fil-konferenza ta' Malbar House.
Dawk li l-Knisja ma tagħmel xejn li jmur kontra drittijiet umani. Li aħna int kontat li daw daħħalhom biex ikollu bargain.
Iva, se naraw għan il-qudiem kif jużhom. U fil-fatt fil-kostituzzjoni meta spiċċat daw ma kienux hemmhekk. Però dan l-argument baqa' jsostnih Mintoff.
Anki meta tneħħew?
Iva, kien qed tneħħew. U kien jgħid li l-kostituzzjoni kienet iċċaħħat id-drittijiet umani fil-pajjiż. Issa l-insistenza tal-Labour Party li il-referendum barra minn hekk żgur se jkun imċappas b'unfair practices wassal biex ix-Shadow Secretary tal-Istat tal-Koloni Arthur Bottomley staqsa mistoqsija fil-Parlament lil-Duncan Sands dwar il-passi li qed jittieħdu biex jiżguraw li l-referendum f'Malta jiġi immexxi fuq bażi li tkun fiera u partikolarment fejn jidħlu l-faċilitajiet għall-broadcasting u għaż-żamma tal-meetings politiċi. U risposta ta' Sands kienet li u kellu f'moħħu li se jaħtar numru ta' osservaturi, tajjeb, biex jagħtu parir jekk ir-referendum kienx sar f'kundizzjonijiet li jkunu fair and free. Erba observers kienu ġew appuntati għal dan u l-istruzzjonijiet preċiżi tagħhom li Sands darhom u personalment għalkemm kienu preparati ovvjament mill-uffiċjali tiegħu dawna rridu jagħtu risposta għal erba mistoqsijiet partikolari fir-rapport tagħhom u li dawk kienu terms of reference biex niftehmu tagħhom. L-arranġamenti amministrattivi biex jinżamm ir-referendum kienu fair u kienu implementati b'mod korrett u fair. Jekk le x'kienu n-nuqqasijiet u sakemm tħossu li affettwaw ir-riżultat aħħari li kienet l-ewwel punt.
Dawn mistoqsijiet li
l-osservaturi li se jaħtar u li dawna rridu jirrispondu fir-rapport tagħhom. Fit-tieni każ rridu jwieġbu għall-mistoqsija kien hemm libertà tal-espressjoni għall argumenti differenti permezz tal-broadcasting, public meetings u il-medja, il-press, jekk le x'kienu restrizzjonijiet u fil-fatt kienux affettwaw b'mod materjali ir-riżultat. It-tielet punt kien il-votanti kienu ħilsa impressjonijiet ta' xi tip li kieku jsiru fil-Renju Unit jiġu miqjusa bħala corrupt practice taħt il-liġi Ingliża, jiġifieri kien hemm xi sanzjonijiet morali li kien tfisser. Jekk le xi pressjonijiet kienu imposti u jekk affettwawx u kemm affettwaw ir-riżultat. U fl-aħħar nett jekk innutawx xi ħaġa partikolari l-osservaturi li fl-opinjoni tagħhom għandu jitqis meta s-segretar tal-Istat jagħmel assessment jekk ir-referendum kienx miżmum ta' kondizzjonijiet li kienu fair and free. Dawk kienu, għandiri in-terms of reference kienu sew u jidher ċar ukoll mill-korrespondenza li hemm hemmhekk u anki mill-laqat li kien hemm biex jispjegawlhom x'qed jistennew minn għandhom li ma kienx hemm xi pressjoni fuqhom, ħallewhom daw ħallewhom kompletament free.
Kienu bagħtu ħafna osservaturi?
Erba. Issa ħalli nispjega li x'qed ngħidha di. Għax inti għandek każi fej mhux wieħed tajn it-tnejn. Pereżempju, li tiġi kummissjoni kostituzzjonali f'Malta biex tfassar kostituzzjoni.
Jgħidu l-għax li tittajt.
Le, u dawna ikollhom terms of reference li għafhom kulħadd. U l-Maltin tax kemm jieħdu pjeġir bihom. U bagħad ikollhom instructions. Dibdiet mill-ewwel kummissjoni li ġiet f'Malta fl-1812. Dana.
Niftakrek issemmihom dawn.
Meta ġiet din l-ewwel kommissjoni. Il-Maltin tax kien ferħu, għax dawna kellhom jagħtu rapport fuq il-Governance of Malta, u x'nafin, ma tikkajt jgħidu aħna għandna jkollna il-gvern tagħna. Tara mbagħad kellhom instructions daw fejn qalulhom li m'għandhom jagħmlu l-ebda rikomandazzjoni li b'xi mod tista' tnaqqas il-kontroll tal-forzi armati f'Malta u l-effettività tal-fortizza. Qalulhom ara b'xi mod ma daħlux xi gvern Malti fin-nofs. U dana nsibuhom repetuti għax hemm l-instructions u hemm il-terms of reference li jkunu pubbliċi.
Dak li jidher u dak li ma
jidhirx.
Dak li jidher kien hemm
biss. Issa meta fil-qadda tal-missjoni tagħhom.
Unna naħseb ġew dal qed tgħid inti apart li tkun fittixt inti u ma sibx għax ma kienx hemm xi sib. Imma meta tqis li l-gvern Ingliż kien qed iħares lejn dar-referendum bħala l-mod kif ħajħorġu mill-problema, assolutament trid li dawn ikollhom libertà li jekk ikun hemm xi ħaġa ħażina jgħidu li jaħsi ħażina.
Jien naħseb ir-raġuni kienet li ma kinux jaħsbu li se jsibu affarijiet. Allura why go to the trouble? Dawn kellhom id-dritt li jitlu fil-public stations biex jaraw li l-vot qed isir b'mod sigrit. Imma li ġara kien li skont il-liġi Maltija il-Kummissjoni Elettorali ma setax tihom permess
jitlu
fil-public station, għax il-liġi kien qed tipprojbixxi li l-qatt ieħor biex ikun hemmhekk. Issa Boċervin intalab biex jirranġa s-sitwazzjoni għax inkella qallu minn il-ċermen tal-Osservaturi Stephen Foster għallu tittiġi rimedjata s-situazzjoni kollha għandna naqdu ntellqu lura lejn l-Ingilterra. U anki Dorman lil Prim Ministru għallu aħjar tagħmel hekk u fil-fatt ammenda l-liġi biex dawn jkunu jistgħu jitlu fil-public station. Reġun effetta il-Kamra il-Parlament apposta biex ammenda din il-liġi. Morris Abela, il-Principal Elected Officer, assigura lil-Foster Sutton, il-Chairman, ġifieri, u l-tim tiegħu li dawna se jingħataw kull faċilitajiet li
kollhom bżonn u li jridu.
U l-Kummissarji Elettorali wkoll taw assigurazzjoni li il-voti li jkunu invalidi se jiġu maduda separatament u iddikjarati n-numru tagħhom separatament.
Separatament ġifieri.
Ġifieri. Mhux sempliċiment jgħidu votaw daqshekk. Daw qalu iva u daq qalu le. Allora se jkollok. Daw kellek daqshekk il-tutrati biex jivvutaw. Daqshekk kellhom il-vot, ġabru l-vot, eċetera. Allora se taw jivvutaw fil-referendum daqshekk. Minn daw daqshekk jivvutaw iva, daw votaw le. Daw kienu voti invalidi, daw kienu voti ma ntefawx.
Segmentata ħafna.
Kif?
Segmentata ħafna r-riżultat.
Eżatt.
U dan u ħana rikku x'qed nifhem ta' għax meta jkun hemm referendum, jekk inti tmur u tħassar il-vot, dak jgħod bħala vot invalidu. U imma jekk inti ma tmurx li vota, dak ma toċċa.
Speċjalment jekk ma jkunx perżentat xogħli. Għax jekk imorru jivvutaw f'referendum pereżempju 35%.
Mhix hekk.
Allura n-nies ma jridux,
ma jekk jivvutaw 70%.
Iva, żgur.
Tan-nies dak kien meqjuż bħala numru sinifikattiv, u allura il-perċentaġġ tal-IVA kien ikun mill-voti kollha li ntefgħu, mhux mill-voti IVA u l-voti le.
Eżatt. Issa interessanti wkoll li ħansa minn l-amenda fil-liġi kif ġiet amendata l-liġi. Għax u joqgħdu attenti li jamendaw il-liġi b'tali mod li ma jfissirx li fil-futur.
Jista' jistgħu
kulħadd. Allura il-liġi ġiet amendata b'tali mod li il-membri ta' din il-tim ta' osservaturi ġew fil-fatt motija ruol fil-referendum. son part and parcel of the referendum. Allora sataw
bitmexxija
ta' referendum, sataw jitlu. Issa, inkomplu. Il-kampanja tal-Labour Party mejjuna sew mill-gazzetta tal-ġenerali Occasjoni l-Orizzont bdew jittimbraw din il-Kostituzzjoni bħala waħda li kienet fil-fatt kif se mpoġġija se ġġib sitwazzjoni totalment kontra d-demokrazija f'Malta u li kienet fil-fatt li da referendum kien se jgħin biex ikompli tiskala it-tensjoni fil-pajjiż. Per eżempju, dew jidru bir-rittrattib kollox rapporti ta' miżuri ta' sigurta li kienu qed jintużaw allegatament biex l-istat faxxist kontrollat mill-qassisin, ċifieri Malta, jiġi.
Għamint qed tikkwota dil-frażi kwotata mhux qed.
Jiġi
mejjun.
Mhux mejjun.
Biss.
Kif poġġija? Jiġi mibni b'mod kemm jista' jkun effettiv. Tajjeb?
Anki niftakar perempju ritratti li kienu jġibu tal-pulizija jagħmlu l-anti rajt.
Issa dika dik hemm ġejjaljav u hemm storja dika hemm storja magħha. Issa min tof beda jgħid li se jkun hemm l-inkwiet u jekk dan l-inkwiet irid jiġi evitat, allura irid ikun hemm drittijiet kostituzzjonali għall-ħaddiema kollha. U li dawn id-dritt tagħhom jiġu rispettati daqs dawk tan-nies li huma tal-flus, l-aħjar l-iktar parti, l-iktar parti well to do fil-pajjiż, tajjeb, u li tkun hemm elezzjonijiet ħilsa. Kim bat minn tof qabel konna semmejnija, telegramma li l-Jutan lil Johnson, il-President tal-Amerika l Khrushchev tal-Soviet Union, fejn fil-fatt għal li Malta attenzjoni qed tikber. Issa għandek in-nutar Joseph Abela ta' ħaddingli qed jistaqsi.
Li jumbat sar kien Ministru tal-Finanzi.
Anke qabel kien diġà Ministru fil-Gvern ta'
55
tal ċismu. Dana staqsa x'kien hemm x'kienet ir-raġuni biex qed jitwasslu Malta konsinji ta' rifles, revolvers u hand grenades bil-moħbi. U dan il-Kremora dikjara wkoll li fil-mument propizju il-poplu Malti sejku il- mhux hekk kanzjena minn mod ieħor, qal li fil-mument propizju irid jifhem il- meta jiġi biex jivvota l-poplu Malti li fuq din ir-riżultat ta' dan il-referendum jiddependi il-futur tiegħu. Minn tof beda jinsisti wkoll li l-partit trid drittijiet ugwali għal kulħadd mingħajr ma inaqqas id-drittijiet tal-Knisja. Imma subsection 10 u 11 dak li kien daħħal b'mhux irvi fil-Kostituzzjoni, jekk daw jiġu inklużi fil-Kostituzzjoni, allura il-partit kien jati l-armi l-nis tiegħu biex joħorġu fit-toroq u jiġġieldu sakemm daw iż-żewġ sezzjonijiet jiġu mneħħija mill-Kostituzzjoni. Qal ukoll li r-referendum kien iktar importanti minn elezzjoni ġenerali għax il-Kostituzzjoni kienet tkun hemm għal dejjem. Joe Camilleri, li kien il-segretarju nazzjonali tal-partit.
Ma kien sar segretarju ta' Mintoff, ta' kien prim-ministru.
Ta' kien prim-ministru f'71. Joe Camilleri u tabib Vincent Moran marru jattendu il-laqa tal-Lapso li kienet.
Lapso hija l-Afro-Asian
People Solidarity
Organization. Li kien bażikament numru ta' pajjiżi mhux allineati imma anke kien hemm iċ-Ċina għandikum fih.
Żgur, kien hemm iċ-Ċina anke kien hemm l-Unjoni
Sovjetika, jiġifieri kien hemm anke l-pajjiżi komunisti kienu fieħda. U kien hemm ħafna kritika lill-Partit Laburista dak iż-żmien minnaħa.
Se ċappas mal-komunisti nħabba
l-qiegħ tal-Lapso. U anki kien jingħad il-laps ta' dawk il-flus.
Ejja,
però. Inti qatt ma sibt prova ta' dan.
Dika eżatt minn bellaħħielu lill-Arċis of ma nafx, imma u anki l-ammont ta' flus lapsu tant ħafna drabi qed nieqsam il-flus. Li pereżempju, għandna ti eżempju wieħed. Meta rridu meta saret il-laqgħa fit-Tanganika, min toffit jieħu membru ieħor miegħu tal-partit. Għallu m'għandniex biex nħarsulek għal-membru ieħor. L-idjali bad qabdu tagħhom 60,000 out of the blue, m'afx ngħid dik. Il-membri tal-Apsu f'din il-laqgħa taw il-kelma tagħhom kif jissapportjaw lill-Partit Laburista kontra l-ġerarkija Kattolika Faxxista f'Malta u f'riżoluzzjoni li għaddew u b'din riżoluzzjoni li għaddew allura il-komplew żiedu il-mod suspettus li knisja kienet ħares lejn il-Malta Labour Party. Irranġaw ukoll biex membri tal-Malta Labour Party, membri mill-Malta Labour Party, ġirranġat minn membri tal-Malta Labour Party biex il-segretarju Peter Moole u Patrick Potil dawna mhumiex membri tal-Apso, ma membri ta' dak li kien sejja The Committee of 100 fl-Ingilterra, dal Committee of 100 li kien fil-fatt komitat ta' xellugin l-Ingilterra u kienu jaħdmu wkoll favur it-tmim tal-kolonializmu. Dawn arranġawlu biex jiġu Malta biex jaraw x'kienet il-possibilità li iwaqfu kumitat fil-pajjiż hawn Malta biex jiġu organizzati demostrazzjonijiet u civil disobedience campaign f'każ li f'każ ta' indipendenza b'dik il-Kostituzzjoni li kienet qed tresqet għar-referendum. L-idea kienet li b'dan il-kampanja li għamlu tikber lajta biex Malta tkun neutrali. Issa waqt li l-Labour Party kienet jafa safa neutralità li Malta għandha tkun indipendentament għandha tkun neutrali u anki kienu għamlu protest march flimkien ma' General Cas Union kontra l-użu tal-bombi nukleari. L-ideali daw se jinġibu Malta ma tlaqgħux tajjeb fil-pajjiż u l-Labour Party stess beda jinduna li dinha ma tantx kienet idea tajba. L-arranġamenti kellhom għalihom kellhom isiru kollha minn Patrick Holland, dak iż-żmien kien il-President tal-Labour League of Youth. Però qed isir dal-arranġament tant ħassewhom li bista tintlaqa mill-Maltin dil-biċċa xogħol li l-Labour League of Youth joħroġ statement fejn jgħid li m'għandu x'jaqsam xejn magħha ma dil-viżit u meta da qalu aħna m'għandnax naqsmu xejn. Li jagħmel il-gvern mar il-qorti u ġapportni tal-qorti biex dawna jiġu deportati minn Malta. Għallu ġejjin biex għallaw l-inkwiet fil-pajjiż. Ma jitilqu. U deportazzjoni tagħhom m'għamlet l-ebda ħoss assolutament waqt il-kampanja referendarja.
Jiġri vera, ma kellhom l-ebda konnessjoni għal Labour Party?
Li konnessjoni uffiċjali ma kellhomx. Jien naħseb li kien ġara li daw kienu ġew mistiedna, prinċipalment on a personal level, mhux level tal-partit. U għalkemm hawnhekk jiena qed nispekula issa m'iniex qiegħed nitkellem fuq provi li sibt. Jien naħseb li bħal Patrick Holland ħadaq xi ta' ħasla minnaħa tal-partit li qalulu minn qabdek, tagħmel dawn l-affarijiet. Is-sadina li wadbom il-barra dana għenet il-Borċoli fir ukoll għax il-fatt kibret il-daktijaw li jiddefendi mhux biss kontra inti l-barrani imma anki kontra inti ħil ta' xellugin fil-pajjiż. Ukoll dina l-perċessjoni ta' Borċerville kompli tiżdied meta fil-fatt ġi mħabbar li ngħata sar membru tal-ordni tal-kavalieri tal-Grand Cross of St. Sylvester motija lilu mill-Papa Paolo VI. U dawra affarijiet.
Jekk jilbes dik il-faxxa.
Dina fil-fatt dan unur nagħta bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-fatt li l-Papa ġie inkoronat, Papa Piju VI u l-aħħar Papa li ġie inkoronat. Warax lebda Papa Piju ma ġie inkoronat. U li ta' jisek ġew.
Ekku.
U paċenzja m'hemmx tagħna.
Ngħidu dak il-luġieħ kulu.
U parti mill-ċelebrazzjonijiet kienet li ngħatu ċertu unuri u Borċerville kien xi magħżul biex ingħata dal-inu. Ovvjament.
Insomma jekk dak li jkun qishom bħala onuri
daw. Ġew, jiena u inti nitqgħu dwarhom daw, però għandhom effett fuq il-perċezzjoni pubblika jekk xejn fil-klima ta' dak iż-żmien il-perċezzjoni kompli tikber
ara
l-Borċerville bħala difensur
tal-Knisja. U l-Papa kemm jismagħ u affarijiet bħal dawn.
U barra minn eżitu ukoll l-argument li ara bdejn tuża wkoll ara kemm importanti tgħaddi l-Kostituzzjoni biex il-pożizzjoni tal-Knisja tiġi salvagwardjata. Għax minn hawn quddiem li se jibda jiġri hija li l-Partit Nazzjonalista jafas li dina hija Kostituzzjoni Kattolika. Jekk inti
Kattoliku għadha tivvot għalija.
Inti dittib ta' Kostituzzjoni trid tal-Malta.
Biex isu jiġbed it-tabit minn taħt saqaj il-partit tan-nofs, jew żgħar, x'tgħidilhom.
Importanti wkoll li qed jafas kemm jiflaħ Borċerville li huwa l-uniku bniedem li fil-fatt jista' jżomm lil dan kien sens milli jagħmel konċessjonijiet dwar it-talbiet l-ammendi li talab il-Partit Laburista waqt il-konferenza ta' Marlborough House. Il-partiti tan-nofs li kif semmejt inti pereżempju Pellegrini beda jinsisti li Borċerville kien traddixxa lil Malta. Ħabba l-fatt li dak il-komuni għalih ħafna. Traddixxa lil Malta ħabba l-fatt li kien se jitla' il-Kostituzzjoni ta' Malta Borċerville fidejn arbitru protestant. Li da kellu kull intenzjoni li jdaħħal is-sitt punti ta' Mintoff fil-Kostituzzjoni. Issa nagħu risposta ta' Borċerville dwar din li qajmet ċertu kjas. Għax ir-risposta ta' Borċerville kienet li jagħmel dikjarazzjoni li fil-kalkolazzjoni tal-Colonial Office he went too far.
Interessanti.
U se nispiegħad il-punt. Għax dan għaddikjara li jekk il-poplu juri blemilu ġifiri l-mod kif jivvota, mhux bil-klim li huma jriċ il-6 punt ta' Mintoff, u Borċerville kien jigarantixxi li laqqas wieħed minnhom ma jidħol fil-Kostituzzjoni. Issa din hija challenge dirett u ma kienx qed jimmilha f'dak minn dak lat. Borċerville kien qed jirreaġixxi għal klejm ta' Pellegrini li bil-Kostituzzjoni iktar quddiem setlu 6 punti ta' Mintoff għax se jiddeċidi sens. Qed jirreaġixxi għal dik il-klejm biex jipprova joqtol dik il-klejm ta' Borċerville. Imma fil-Colonial Office għandna qalu għaj. Qabli Madrid jiggarantixxi li mhux se jkun hemm ċaqliq fil-Kostituzzjoni meta il-Kostituzzjoni tittgħaddi b'liġi Ingliża. Mhux se liġi li għaddi tal-Kostituzzjoni f'Malta kienet abbażi jekk bħala test jekk biex il-poplu jiddeċidi jiġi l-Kostituzzjoni jew le. Ma kienitx tagħmel lil Malta indipendenti u ma kien hemm l-ebda mod li Malta tista' ssir indipendenti sempliciment għax tiddikjara ruħa indipendenti.
Ġifri, ħana kux qed nifhem, jibdew qed jgħidu isma. Dil deċiżjoni li Malta issir indipendenti u bl-im kostituzzjoni ħajkun hemm vot fiha fil-Parlament Ingliż.
Żu, għax hu se jivvota?
X'hekk. U allura fil-Parlament Ingliż ma tistax teskludi li xi ħadd tressa emenda u tgħaddi.
Jew inkella li inħabba informazzjoni li jkollu l-Gvern Ingliż ma jagħmilx jamenda hu biex tkun tista' tgħaddi l-liġi mill-Parlament Ingliż. Li jiġri wara d-dikjarazzjoni ta' Borja Oliver. Mintof jikkontaktja l-Tom Dreiberg, li kien wieħed mill-membri parlamentari laboristi li kellu relazzjoni twila miegħu u li kien ilhom ħafna ħbieb. U dana għamel mistoqsija l-sens u saqsih jekk kienx jaf bl-statement li għamel Borja Oliver. U sens ikkonferma li kien jaf bl-statement li kien għamel Borja Oliver. U mbagħad żied jiena għal sintendi. Ma tajt lebda garanzija li b'xi mod nirrestrinġi il-freedom of decision, il-deċiżjoni libera tal-Gvern Ingliż. U għalhekk ħabba l-fatt li r-responsabilità aħħar hija tibqa fuq il-Gvern Ingliż. Meta l-Gvern Ingliż jasal għal din deċiżjoni, s'intendi naturalment għal jagħti każ sew tax-xewqat tal-poplu Malti. Bottomly, malajr zit dwar dan sa meta ngħid zit dwar dan inħabba l-fatt li jidher li bottom li kien ġa tkellem ma sens
qabel taħel risposta
dan ikunu kelmu qabel ma taħel risposta l-Dreiberg dan ikun għallu di ta' Borja Oliver li jgħati garanzija kif jgħati garanzija. U liħor ovvjament sens kien għallu jina mustanim xie maħħadek il-garanzija u liħor għallu mela jina sen saqsik biex s-sir uffiċjali. U għalek Borja Oliver, bottom li skużani għam jistaqsi dwar dak li għal Borja Oliver għal kien jaf jew seta senzjati xi kwalità ta' gwida lill-elettorat fir-referendum li se jsir f'Malta dwar il-policy tal-gvern tal-Mesta tagħha dak li għandu x'jaqsam mal-interpretazzjoni tal-voti iva, il-voti li dawk imħassra, dawk vojta u l-astensjonijiet. U risposta ta' sens tajru wkoll. Anzi, saqseb bit-ċoħra ta' minn semmu għadik ukoll. Allu x'sa tkun il-policy dwar il-grant tal-indipendenza meta jkun magħruf ir-riżultat tar-referendum. Issa sens, allu ara jekk ikun hemm vot iva, da jimplika li l-kostituzzjoni tal-Gvern Malti ġiet approvata. Allu jekk ikun hemm vot le jimplika jew li dawk li futaw li jixtiequ l-indipendenza ma taħt kostituzzjoni oħra, jew inkella li huma kontra l-indipendenza immedjata. Fil-każ li jkun hemm numru mhux tas-soltu abnormal, mhux normali, ta' voti li jkunu mħassra jew inkella vojta jew astensjonijiet, allura għallu jinnagħmel dak li nista' biex niddetermina is-sinifikant li għandu jingħata lilu. Jekk ikun hemm vot deċissiv ta' iva, allura dak iniwassal biex l-indipendenza taħt il-Kostituzzjoni li fassal il-Gvern Malti tingħata imma ma waqafx fejn qal tingħata għal b'dawk il-amendi li l-Gvern Ingliż għandu mnejħos li huma neċessarji wara li jikkonsulta mal-Prim Ministru Malti.
Dawn it-tweġibin ġew. Imbagħad ikollhom ripple effect f'Malta.
Użgur, dana kienu jaslu fil-pront. L-ewwel ħaġa inti kellek servizz, it-Times of Malta kellha servizz. Paper services. Tajjeb, li meta jkun hemm xi ħaġa fuq Malta.
Jibatu jilhom.
L-għada tidher fit-Times kienet. Dik għamel l-ewwel. U ovvjament.
Kun ħallit effetti ġifieri fuq in-nies jew jew.
Iżgur tħalli, għax x'kien jiġi f'każ bħal dan? Dik qed tingħata propaganda kbira.
U pubbliċità
kbira. Pubbliċità kbira sewwa. Għal ukoll sens jekk ir-riżultat tal-referendum ikun inkonklusiv, allura l-pożizzjoni dwar l-indipendenza tkun tittieġi reveduta mill-ġdid. Issa għandek żewġ implikazzjonijiet importanti dir-risposta u Borċo Olivier mill-ewwel xammu. X'inhu ma żewġ implikazzjonijiet? Waħda jgħid li jsiru dawk l-emendi meħtieġa wara konsultazzjoni mal-Prim Ministru ta' Malta. Issa dik id-dikjerazzjoni tittara fid-daw ta' xi ħaġa li Borċo Olivier ma jafx biha. L-isperanza ta' sens li referendum tkun ikun inkonklusiv.
Biex jitawal kemm il-darba.
Jitfalura, jitfalura id-data tal-indipendenza ta' Malta.
Li allura di tgiddeb daw li għajdu l-Ingliżi ridu jħelsu minna kemm jista' jkun malaj.
Issa, qed jgħid wara konsultazzjonijiet mal-Gvern Malti, mal-Prim Ministru Malti. Din qed tidher the thing to do. Sewa, għax inti ma taqbadx tagħmel amendi meta hemm gvern jkun involut. Imma u dina kienet imma importanti ħafna. Sens kien jafu l-Borġ Olivier, kien jaf li dana kif se semmilu issa daġi approvat mill-poplu Malti u nisja n-emendom, se diskutu l-emendi da se jgħidlu le. U l-le ta' Borġ Olivier kienet tibqa' le, tista' ddum tiddiskutu miegħu għal xhur sħaħ, għax jekk iddeċida li le, se jibqa' jgħid le. Mela xi jkun il-konsegwenza ta' dan? Ma jistawx jimxu l-affarijiet. U Borġ Olivier b'dak il-metodu mingħajr ma jaf ikun lab il-karti li rid sens.
Għax jiġifieri tittawa l-indipendenza, jiġifieri sens li rid hemmhekk u għalhekk kux qed nifhem. Mhux li meta jgħidu isma' Borġ Olivier ħa nitkellmu fuq dawn l-emendi. U jgħidu jew mela noqgħdu bil-qiegħda u nitkellmu, nieħdu kafe u naraw kif naslu. Borġ ma jgħidu li hemm ma nitkellem dik il-poplu Malti. U sens dik li rid li ma jkunx irid jitkellem.
U jiena tajt wegħda lill-poplu Malti li dak ma jitlux dawk l-emendi. Allora jena mus-sena diskutijom. Jok trid diskutuhom, pero jena mus-sena ċaħlaq. U Borġ Olivier kien magħruf fil-Colonial Office għal dat tip ta' atteġġjamenti. U l-oħra s-intendi kienet iktar ovvja li il-pożizzjoni ta' Malta jekk ikun hemm referendum inkonklusiv, il-pożizzjoni ta' tiġi riveduta. Għal tippreparat triq għax qed għandu l-isperanza li jkun hemm riżultat konklusiv. Borġ Olivier ir-rabja immens meta sema din ir-risposta ta' sens u akkuża lill-sens li dana qed jipprova jilgħaba li qed għandu moħħu miftuħ għadu qed jipprova jiddeċidi dwar l-issju tal-indipendenza u l-forma tal-Kostituzzjoni. U di għal meta tgħidha din dana se jkollu effett ħażin ħafna fuq l-opinjoni pubblika f'Malta u l-pożizzjoni tagħna favur l-indipendenza iddeċida li mhux se jħalli għaddejja. Mar flimkien ma' Ministru Felice talab meeting ma' Dorman, mal-Gvernatur Dorman, għax irid iwassal xi messaġġi lill-sens. Issa, di interessanti ħafna wkoll għalfejn mar għand Dorman ma' marx għand Wakefield. Għax Wakefield kien in charge bil-komunikazzjoni beżeġ gvernijiet. Il-Kostituzzjoni ta' 1962 kienet daħlet novità ġdida il-preżenza tal-Kummissarju Ingliż f'Malta. U għal-Kummissarju Ingliż issa mhux il-Gvernatur li sar l-intermedjarju beżeġ gvernijiet. Il-Gvernatur kien Malta bħala rappreżentant tar-Reġina, mhux tal-Gvern Ingliż. Imma waħda mill-affett li naraw jiġru li kienet ukoll daqsxejn sorpriża konna semmejnija fil-bidu din meta Borġ Olivier kien inħatar Prim Ministru. Borġ Olivier jibni relazzjonijiet ta' fiduċja ma' Dorman. L-ewwel gvernatur li miegħu kellu din relazzjoni. L-ebda minnhom ma kien jafda li wieħed minnhom ma kien jafda mill-gvernaturi, imma ma' Dorman dana ħass li dana qed ikun qed jagħtik każ il-viewpoint Maltija wkoll mhux biss sempliċiment dik Ingliża, u allora mar għandu biex ikun ċert li jasal il-messaġġ mingħajr tlaqli kif iridu. U dana qallu da jidher li sens bid-darsibu tal l-indipendenza ta' Malta, inħabba dak li qed jiġri fejn ċipru u Libja.
Referenduna
bija. U qallu qed jagħmel kull sforz biex jagħmel l-affarijiet diffiċli għalija f'dar referendum.
Nifquha ġew.
Nifquha
hekk għax il-ħin u dak li hu. Unħallu ftit cliffhanger u kol kif jajdu naraw
xħajġi tuħux passar u dim
naraw darbo ħra kif zviluppaw il-relazzjonijiet bej il-gvern Malti u l-gvern Ingliż fuq il-kwissjoni tal-referendum tal-indipendenza jien fadel Joe Borsch flimki mal-ħabib tiegħi professur Joe Proctor ringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom fakkarkom tistgħu tisimgħu dwar il-programm li bdiet titlu fuq il-website ta' Campus FM tħallu ftit ġranet wara jkun ix-xandar il-programm biex titlu fuq u hekk ikun hemm dan il-programm u ħafna programmi oħrajn tagħna li tistgħu tisimgħuhom kum dita dakom. Saħħa u grazzi.